В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щук. Сьогоднішня передача, яка виходить в ефір у День Незалежності України, буде дещо незвичайною. Замість репортажів наших кореспондентів ви почуєте погляди лише однієї людини. Але людини, з чиїми поглядами варто познайомитись. До розмови я запросила багатолітнього дослідника української справи, автора багатьох книжок про Україну, колишнього співробітника Дослідницького інституту «Радіо Свобода», «Радіо Вільна Європа» та корпорації РЕНД Романа Сульчаника. Ви почуєте розмову про сьогоднішній день України і проблеми, які турбують оглядачів нині.
Я особисто вважаю, що загрози для існування держави, яка називається Україна, її взагалі немає. Питання полягає в тому, як та держава буде виглядати в майбутньому.
Ми поговоримо про те, чи дійсно є дві України.
Треба розуміти, що галичани вже могли голосувати в половині 19 століття. Вони вже знали, що це є голосувати.
І чи вони можуть жити разом з огляду на досвід інших європейських держав?
Західні німці ставилися по-інакшому до так званих східняків і так далі. Але все ж таки, з історичної точки зору, це все ж таки були німці.
І про це далі у розмові з Романом Сульчаником після новин.
Вітаю вас перед мікрофоном Зиновій Фріс. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, виступаючи на мітингу з нагоди свята, заявила про намір діючої влади скасувати найближчі парламентські вибори та продовжити термін повноважень глави держави з 5 до 7 років. Юлія Тимошенко також закликала кожного громадянина України зробити свій внесок у справу, за її словами, боротьби за повернення держави на демократичний шлях розвитку. Президент Віктор Янукович у своєму виступі з нагоди Дня Незалежності заявив, що бачить оновлену Україну як державу зі стійкою політичною системою і готовий запропонувати суспільству її формулу. Торкаючись питання свободи преси, глава держави, зокрема, сказав:
я не виключаю, що забезпечення вільно висловлювати свою позицію через засоби масової інформації може наткнутися на певні перешкоди в окремих мас-медіа. Але я хочу швидше про конфлікти інтересів в бізнес-середовищі.
Літак, на борту якого перебували 96 осіб. Про це повідомила агенція на місцеву владу. Літак компанії Henan Airlines розбився в місті Ічунь близько 17:20 за київським часом. Про подробиці інциденту не повідомляють. До місця трагедії прибувають рятівники. Лідери білоруських опозиційних рухів підписали у вівторок у Мінську угоду про координацію дій під час кампанії з виборів президента. Дату виборів можуть назвати вже 7 вересня, у перший день осінньої сесії Палати представників національних зборів. Угода, серед іншого, передбачає, що демократичні сили домовляються провести масову інформаційну кампанію з метою донесення до всіх жителів Білорусі даних про шкоду, яку наносить білоруському народові політика нинішнього президента. Крім того, опозиція бере на себе зобов'язання обговорити питання про створення координаційного центру передвиборчої кампанії на принципах рівності. Однак досі не ясно, чи зможе білоруська опозиція консолідуватися до такої міри, щоб визначити і підтримати єдиного кандидата в президенти. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад планує відвідати Пакистан, що постраждав від катастрофічних повені. Згідно з інформацією іранського державного телебачення, Ахмадінеджад хоче переконатися в тому, що виділена Тегераном допомога використовується ефективно. У Пакистані через небувалі повені, що почалися наприкінці липня, загинули понад 1500 осіб, мільйони людей залишились без даху над головою. Наслідки стихійного лиха так чи інакше заторкнули понад 16 мільйонів пакистанців. У Сомалі під час нападу групи озброєних людей на готель в столиці країни Могадішо загинули, за даними влади, понад 30 осіб. Серед убитих не менше 6 місцевих чиновників. Відповідальність за те, що трапилося, взяло на себе угруповання «Аль-Шабааб», пов'язане з «Аль-Каїдою». Слідство заявило, що бойовики проникли в готель, переодягнувшись у форму військових. У середу до Таїланду буде переекстрадований Віктор Бут. У Сполучених Штатах Бута звинувачують у причетності до терористичної діяльності, зокрема за незаконне постачання зброї екстремістів. Таїландським угрупованням, ухвалене 20 серпня таїландським судом рішення про його екстрадицію, Москва назвала політично мотивованим. І останнє повідомлення: у прем'єр-міністра Великої Британії народилася донька. Це вже четверта дитина в родині Девіда і Саманти Камерон. Минулого року син Айвен, який страждав від вродженої хвороби, помер. Камерон став другим за 160 років діючим главою британського уряду, в якого народилася дитина. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щур. І про перспективи України як європейської держави ми говоримо із нашим співрозмовником, політологом Романом Сулчаником, відразу після оголошення.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Отже, пане Сулчаник, ми зараз говоримо у час, коли Україна буде відзначати свої перші 19 років. Це час, коли би вже вона мала би бути в певній мірі вже повнолітньою державою. Але саме зараз постає питання, яке зараз дуже активно дискутується, незважаючи на київську спеку, про те, чи буде ця держава і чи буде ця держава українською. Чи ви маєте на це питання відповідь?
Точну відповідь я, звичайно, не можу мати, не можу прогнозувати, що буде, але хотів би підкреслити одну річ. Дуже часто ми мішаємо поняття, тобто говоримо про державу, а думаємо про націю чи про народ як таку, думаємо про націю, народ, а говоримо про державу. Я особисто вважаю, що загрози для існування держави, яка називається Україна, її взагалі немає. Значить, питання полягає в тому, як та держава буде виглядати в майбутньому. Проблема, на мій погляд, полягає не в державі як такої, але в нації. Тобто, до якої міри українська нація є інтегрована, солідна і повноцінна. І тут я мушу сказати, наскільки вона існує, скажімо так. Я пам'ятаю кілька років тому, забув в якому контексті, але відомий експерт, властиво від України, Джеймс Шир, з Лондона, з Англії, в контексті розмови про парламентські вибори, згадав, що проблема України існує не в інтеграції з Європою, але проблема інтеграції України. І це дуже влучно, я думаю, він звернув увагу. І я абсолютно погоджуюся, що та тема, та проблема залишається актуальною на сьогоднішній день.
Чи ця ситуація, на вашу думку, є статичною? Чи все ж таки за ці 19 років ми побачили якісь зміни, які могли би вселити впевненість в нас в тому, що все ж таки ситуація буде розвиватися в кращий бік? Чи маємо прислухатися до тих людей, які говорять про те, що реально ситуація є поганою, і до них належить зараз і поет, і письменник Андрухович, який каже про те, що майбутнє України як держави є під загрозою?
Я не є таким песимістом, як, скажімо, я собі уявляю, що, мабуть, Юрко Андрухович якраз в даному моменті є таким песимістом, де він навіть може мати сумніви відносно майбутності держави в тому сенсі, що він пропонує під певними умовами, що, мовляв, може бути така ситуація в майбутньому, коли Донбас чи Східна Україна і Південна Україна може якось відокремитися, і це є, так би мовити, окей, це є добре. Я би не підписувався під таким текстом. І все ж таки залишаюся оптимістом в тому сенсі, що творення нації все ж таки є процес. Це не можна якимсь указом якось створити, так би мовити, чи будувати. Я пам'ятаю, свого часу я мав інтерв'ю з одною газетою в Києві, і тоді це було на початку, так би мовити, президентства пана Ющенка, де він дуже часто говорив про це, що народжується нова держава і нова нація народжується. Це він в січні 2005 році від різних форумах в Брюсселі і в Люксембургу і там говорив про народження нової нації. Вибачте, нації не народжуються. Вони я знаю, що це звучить дуже, дуже старомодно, але вони будуються все ж таки, будуються на підставі історії, на підставі громадянського суспільства, на підставі різних, і на підставі впливів від сусідніх держав і так далі, і так далі. Ми можемо безконечно про це говорити, як твориться нація. Думаю, ми того не будемо робити. Отже, так, я лишаюся оптимістом в тому смислі, що певні процеси мусять, значить, спрацювати, час мусить спливати, хоча, скажімо так, що Україна і інші, значить, постсовєтські, тепер модерно говорити про постсовєтських незалежних держав, набагато складніша ситуація, ніж, скажімо, в сусідів поляків. Все ж таки, Польща не була радянською, і це є велика перевага всіх так званих колишніх східноєвропейських країн. Так що, відповідь пряма на ваше запитання – так, я залишаюся оптимістом, незважаючи на те, що протягом 19 років останніх все ж таки залишилися солідні проблеми. Я, звичайно, сподівався, що ситуація буде виглядати кращою. На жаль, вона такою не є, але все ж таки, думаю, що позитивно все ж таки країна і люди, і нація будуть розвиватися.
Наскільки складний є процес десовєтизації України? Якщо ми говоримо про те, що 19 років Україна не є радянською, Україна є незалежною, і ми не задоволені результатом цього процесу, то якщо подивитися на більш ранній період, тоді, коли Україна після закінчення Другої світової війни, ціла Україна потрапила під радянську владу, тоді існували люди, які мріяли і працювали на те, щоб десовєтизувати ту Україну і зробити її незалежно. І вірили у те, що коли Україна постане незалежною, вона не буде совєтською. Наскільки цей процес буде довгим, на вашу думку?
Ви знаєте, це важко сказати, тому що все ж таки цей процес совєтизації надто складний. Чи можу знову ж таки сказати свої власні переконання і переоцінення того цілого процесу. Ті люди, ті політики, які робили ті зусилля, вони думали в першу чергу про державу, про владу і про державу. Боролися за незалежність, маючи на увазі, значить, державну структуру. Думаю, що вони менше думали про націю. І взагалі, скажімо, якщо це бувало в Галичині, вони мали дуже неповне поняття, що це таке властиво ті люди з Полтави є, чи ті люди з Луганську, чи з Харкова. Це не була точна уява, хто ті, хто. Вони собі уявляли, що, мабуть, вони є такі самі, та як ми. Виявляється, що це не було так, з історичних причин. Так що йдеться про ту інтеграцію, і до якої міри ті співгромадяни на Сході і на Півдні, до якої міри вони евентуально можуть погодитися з тою концепцією українськості. Проблема полягає в тому, що політики тепер, політична ситуація не впливає позитивно на ті процеси. На жаль, не знаю, як це сказати по-українськи, значить політика, підстава політичних процесів полягає в тому так званому zero-sum game. Тобто, хтось мусить виграти, а хтось мусить програти. І, на жаль, це не створює ґрунт, на якому можна будувати ту спільність, того сенсу, сенсу нації, в кінець кінців.
Я би хотіла повернутися до тези Юрка Андруховича про те, що східна і південна частини України, вони розвивалися в інших обставинах, і ментально є іншими. Зрештою, це не тільки його думка, але це думка, яку доводиться чути часто і від інших людей з Західної України, від галичан, про те, що не зовсім такі українці на Сході живуть, як на Заході. Але чи це не є такою певною арогантністю з точки зору цієї частини України, яка була в Габсбурзькій імперії в той час, коли Варшава належала до Російської імперії? От ми, українці, ми є демократизована частина України, ми є європейською і створеною нацією, гаразд, ще можемо визнати таким і центр України, тому що це була козацька держава, тому що з Києва починається взагалі історія України, але без Сходу ми цілком можемо прожити, і ці українці нам, в принципі, і не зовсім потрібні.
Ви знаєте, така настанова в Галичині, вона вже існувала 10 років тому. Це, отже, це не є нова теза. Значить, цей галицький сепаратизм, який був популярний 10 років тому серед певного кола галицьких інтелектуалів, це не є нове. Воно вже, так би мовити, існувало перед тим, і були дискусії, і не зовсім серйозні, але, значить, цікаві. Цікаві для мене, як для читача, наприклад. Так що арогантність, щоб відповісти, вона є, звичайно, тому що галичани, ну, будемо говорити про галичан, а не про співгромадян в Рівному чи на Волині взагалі. Це певна арогантність, звичайно, вона існує і, мабуть, має підставу на існування, якщо об'єктивно. Все ж таки треба розуміти, що галичани вже могли голосувати в половині 19 століття. Вони вже знали, що це є голосувати. І мали своїх послів у Відні і так далі, ну і тим більше у Львові, в Сеймі і так далі. Того не було в Російській імперії аж на початку 20-го століття. Так що зовсім з об'єктивної точки зору є підстави. Може не на арогантність, але на таку настанову. Але проблема, я думаю, вона залежить, тут є друга складова, тобто, що така дискусія передбачає, що властиво концепція України чи українськості з точки зору вів'янина якось нав'язується співгромадянам, скажімо, в Луганську, чи в Полтаві, чи в Одесі. І тут є питання, до якої міри це воно властиво таке. В даному випадку можна точно говорити про арогантність. Тобто наше галицьке українство – це якраз те українство, яке всім потрібно. Навряд чи це властиво можна, можливо.
Коли ми чуємо таку тезу, що не зовсім всі українці є українцями, вона дивним чином нагадує те, що ми чуємо і з Москви, про те, що насправді українцями є східні українці, південні українці, може центральні українці, а от галичани вони якісь не зовсім українці, тому що вони і російської мови не знають, і історія в них якась не така. Чи ми в даному випадку не починаємо обговорювати порядок денний іншої держави, який нав'язаний нам і які ми підхопили, не особливо критично замислюючись над цим?
Так, це надзвичайно цікаве запитання. Властиво, я вважаю, що тут відбуваються паралельні процеси. Звичайно, що в Москві, в Кремлі існує свій порядок денний. Ті великі любителі України, скажімо, як Константин Затулін, мер міста Москви Юрій Лужков, а навіть на початку 90-х років такі експерти, як пан Мігранян, які мали свої теорії і так далі. І не лише це, але навіть, якщо ми пам'ятаємо, що відбувалося під кінець, так би мовити, перебудови. Великі демократи, як Гавриїл Попов, як Станкевич, і інші, які вважалися великими демократами, тим більше на Заході, вони все ж таки мали такі самі підходи. Мовляв, як це так? Крим в Україні неможливо. Чорноморський флот? Взагалі Україна – це смішне і так далі. Отже, хочу робити наголос, тому що це не є абсолютно нові теми. І я свого часу, коли я працював над своєю першою книжкою, властиво зосереджував увагу якраз на те, що росіяни, чи певна частина інтелігенції, і, звичайно, та концепція поширюється на російський загал, що, властиво, без своєї власної ідентичності, яка не існує в Росії, тому що росіяни також пробували будувати різні національні ідеї, і з того нічого не вийшло. Пан Єльцин свого часу створював різні комісії, шукати за національною ідею, і, як кажуть галичани, з того всього пшик. Нічого. Отже, полягає проблема, я підкреслював те, що властиво проблема полягала в тому, що самі росіяни не вважали себе повноцінними без України. Це пояснює цей підхід. Але зворотний, значить, бік того медалу полягає в тому, ну що, хлопці, ви будете бавитися в Донбасі? Вам потрібно цей Донбас? Виявляється, що багато, значить, здорово думаючих росіянин. Ну, може, не зовсім цей Донбас нам підходить. Ті всі облігації, ті всі проблеми, значить, та спадщина і так далі, радянська властиво, щоб вона тепер стала російською. Навряд чи це здорові, значить, люди, які думають здорово в Москві, якраз хотіли б такий процес мати. Але повертаючись до вашого основного питання, так, цей порядок денний може існувати, він існує, є певні Дугіни і різні інші так звані філософи, які значить, вважають, що так, нам треба забути про Галичину, тому що це взагалі з того нічого не вийде. Це навіть не є якісь українці і так далі. Ми повинні зосереджувати увагу на Східну Південну Україну. Цей процес може існувати, але одночасно це не знімає питання, що все ж таки українці також мають це на своєму порядку денному.
Ви слухаєте «Європейську свободу» перед мікрофоном Марія Щур. З нашим гостем, політологом Романом Сульчаником, ми обговорюємо проблеми і перспективи України як європейської держави. Що потрібно для цього? Чи має Україна шанс для цього з огляду на історію інших європейських країн? Про це далі, після оголошення. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Якщо брати досвід України, це не перша держава в світі, яка об'єднує різні частини з різною історією. Можемо подивитися на сусідній досвід Німеччини, яка об'єднала Західну Німеччину, демократичну частину Німеччини, і Східну, яка перебувала під радянською владою, не прямою, але під радянською владою все ж таки понад 40 років. Чи тут є якісь паралелі, при тому, що в Німеччині, попри всі ті проблеми, які досі залишаються із попри 20 років спільного існування у Східній Німеччині, ніхто не каже про те, що тих східників треба якось відділити.
Ви знаєте, це є дуже складне. До певної міри такі паралелі існують, тому що були процеси, які можна їх порівняти, мовляв, значить, під різними впливами. І все ж таки, я пам'ятаю дуже добре, я в Мюнхені жив на початку 90-х років, що все ж таки західні німці ставилися по-інакшому до так званих східняків і так далі. Але все ж таки із історичної точки зору це все ж таки були німці. І ті проблеми, я думаю, на сьогоднішній день, наскільки я орієнтуюся, вони зникли. Я думаю, ну, не може не зовсім, але вони, значить, звичайно, що Бон, тепер Берлін, Бон свого часу вставив великі, робив великі зусилля, властиво навіть і зусилля політичні і зусилля, в першу чергу, фінансові, щоб якось позбутися чи якось зрівняти ту проблему. Я думаю, що ми в Україні процеси набагато складніші, значить, довший простір часу. Взагалі, все ж таки, це був Радянський Союз, а ГДР чи Східна Німеччина це не був Радянський Союз. Отже, різниці є кардинальні, вони є основні, і я сам свого часу, значить, розмовляю, так жартую з колегами, знаєте, ви знаєте, я свого часу писав статті проти тих всіх філософів з Москви, які писали академічні статті, великі академіки Олександрові інші про існування совєтського народу і так далі. Я сміявся з того. А тепер я переконаний в тому, що до якоїсь міри, може, академік Олександров, мабуть, тепер покійний, мали до певної міри рацію, що ця, ну, не хочу вживати це образливе слово, але воно якось підходить. Та совковість, чи цей совок, він надзвичайно важко його якось позбутися його, перебороти його. І я недооцінював ту проблему свого часу, і я думаю, це є якраз та головна проблема, яка відрізняє, скажімо, Україну від німців.
Але в тому, що ви говорите, для мене ключовим словом звучить те, що Східна Німеччина – це були також німці. Наскільки в цьому ви бачаєте головну проблему України в тому, що нація не до кінця ще була створена, і в цей момент настала совєтизація? Тобто німці вже були німцями тоді, коли була відділена Східна Німеччина від Західної, і вони залишилися німцями. А Східна частина України, Південна частина Україна, ще, можливо, не до кінця процес націєтворення був завершений.
Абсолютно. Я дякую вам, що ви особливо звернули увагу, тому що це є основна і кардинальна проблема. Все ж таки, таке саме можна сказати про Польщу. Значить, поляки вже були, навіть без власної держави, все ж таки, польська нація існувала. І я люблю, значить, своїм колегам, значить, звертати увагу, що навряд чи польський соціолог би ставив питання про референдум в Польщі про незалежність. А в нас це є є зовсім нормальний процес. Значить, соціологи це питання ставлять кожного разу. Отже, і тут можна якраз на це дивитися, і яка тут є різниця, що так, та нація була сформованою, вона існувала, і вона творилася далі в процесі удосконалювалася. Так, у нас, тобто в Україні, в українців, того процесу він був затриманий, він був зацофаний, так би мовити. Радянський період далі ускладнював вже проблему, яка вже існувала. Одним словом, ви маєте повну рацію, і що ви звертаєте увагу на це, що нація як така існувала. Нація може існувати без держави. Це не є абсолют.
В багатьох європейських країнах, і тут Україна від інших європейських країн мало відрізняється, регіональні різниці є досить вагомими. І в Німеччині, якщо ми подивимося, і в тій же Італії. Але праця держави в тому полягає, в тому, щоб зробити ці різниці багатством країни, а не її слабкістю. Як би в Україні ці регіональні різниці можна було би використати для того, щоб показати власне то багатство українського народу, його різноманітність?
Ви знаєте, я не знаю, чи я абсолютно погоджуюся з тим, що регіональна конфігурація, так би мовити, держави, що це є якийсь позитив. Я знаю, що американці дуже люблять це слово diversity. Я пам'ятаю, X разів я мав якісь інтерв'ю чи з BBC, чи з Голосом Америки, чи з властиво на Радіо Свобода. І постійно, значить, це питання виникало, diversity. І навіть, якщо взяти, значить, американські коментарі на ситуацію в Україні, як це прекрасно, значить, влада міняється зовсім демократично, який то є тут diversity? Значить, тут з одної сторони є це, влада переходить з того боку до іншого, як це прекрасно. Я маю певні сумніви відносно того, до якої міри цей diversity, не знаю, як це сказати по-українськи, значить,
різноманітність,
до якої міри вона має в себе ті позитиви. Все ж таки, якщо подивитися на Європу, значить, подивитися на басків, подивитися на Каталонію, подивитися на інших, значить, проблеми ті існують. І, властиво, можна навіть поставити питання, до якої міри баски є повноцінною нацією. Просто мій підхід полягає в тому, що це є ризикована справа. Що важко, значить, думати про регіональну різноманітність і, властиво, позитивно думати про це. Я би хотів бачити якісь точні приклади, де цей позитив, в чому цей позитив полягає. Тому що негатив я бачу дуже-дуже ясно.
На прикладі Німеччини, скажімо.
Ну, але були певні проблеми, і вони, мабуть, до якоїсь міри навіть існують на сьогоднішній день.
Але не говорячи про різниці між Західною Німеччиною і Східною Німеччиною, навіть Західна Німеччина є досить різною. Північ Німеччини є зовсім неподібна на Баварію, і Схід і Захід, навіть в межах тієї ж самої Західної Німеччини
абсолютно
різні.
Ну, значить, я свого часу жив в Мюнхені, і до якоїсь міри навіть до якоїсь міри розмовляв баварським жаргоном, так би мовити, чи
діалектом,
говіркою, але все ж таки це все побудовано на інтегроване суспільство, демократію, повноцінна нація. Це, що баварці вважають себе трохи окремо і так далі, все ж таки не хочу ображувати баварців, але це не є зовсім серйозна справа. Це є колорит, скажімо так. Отже, в тому сенсі позитив. Ну, добре, що вони мають свій народний, так би мовити, костюм, і дуже добре пиво, і так далі, і якісь там...
Але це дає Німеччині різнобарвність.
Але воно є на підставі вже збудованого суспільства, повноцінної нації. Ніякий баварець вам не скаже, що він не є німцем. Він скаже вам, що він є баварцем, але він є одночасно і німцем.
Дякую, пане Сульчаник. Нагадаю, що гостем сьогоднішньої «Європейської свободи» був політолог, автор багатьох книжок про Україну. Одна з них, до речі, зараз готується до публікації, Роман Сульчаник. Ми говорили про те, що потрібно для того, щоб Україна стала європейською. І за паном Сульчаником цією формулою є створення політичної нації, інтегрованого суспільства і демократії. Якщо ви погоджуєтеся чи не погоджуєтеся з Романом Сульчаником, пишіть нам на сайт Радіо Свобода. radiosvoboda.org. Я Марія Щур. Дякую вам за увагу і прощаюся. На все добре. Шановні слухачі,
Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Новини «Радіо Свобода».
У Києві 20.30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. На північному сході Китаю зазнав катастрофи пасажирський літак, на борту якого перебували 96 осіб. Про це повідомила агенція Сіньхуа з посиланням на місцеву владу. Літак компанії Henan Airlines розбився в місті Ічунь. До місця трагедії прибули рятівники. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко гостро критикувала діючу владу.
Нової влади немає ніяких запобіжників, що б вона не робила. Немає ніякого контролю, ніякої відповідальності. І якщо в Україні при нашій сьогоднішній конституції можуть народжуватися авторитарні режими, диктатори і тирани, це значить, що конституція в повній мірі не працює.
Юлія Тимошенко. Президент Віктор Янукович у своєму виступі з нагоди свята заявив, що бачить оновлену Україну як державу зі стійкою політичною системою і готовий запропонувати суспільству її формулу. Торкаючись питання свободи преси в країні, глава держави, зокрема, сказав.
Я не виключаю, що забезпечення фундаментального права громадянина чи журналіста вільно висловлювати свою позицію через засоби масової інформації може наткнутися на певні перешкоди в окремих мас-медіа. Але я хочу з повною відповідальністю заявити, що держава жодним чином не причетна до таких випадків. Тут йдеться швидше про конфлікти інтересів в бізнес-середовищі.
Віктор Янукович, лідери білоруських опозиційних рухів підписали у вівторок у Мінську угоду про координацію дій під час кампанії з виборів президента. Дату виборів можуть назвати вже 7 вересня, у перший день осінньої сесії палати представників. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад планує відвідати Пакистан, що постраждав від катастрофічних повеней. Згідно з інформацією іранського державного телебачення, Ахмадінеджад хоче переконатися в тому, що виділена Тегераном допомога використовується ефективно. У Пакистані через небувалі повені, що почалися наприкінці липня, загинули понад 1500 осіб. У Сомалі під час нападу групи озброєних людей на готель в столиці країни Могадішо загинули, за даними влади, понад 30 осіб. Відповідальність за те, що трапилося, взяло на себе угруповання Аль-Шабааб, пов'язане з Аль-Каїдою. У середу до Сполучених Штатів з Таїланду буде екстрадований Віктор Бут. У Сполучених Штатах його звинувачують у причетності до терористичної діяльності, зокрема за незаконне постачання зброї екстремістським угрупованням. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 24 серпня. Свобода сьогодні, і її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. А також вітаю всіх з Днем Незалежності України. Українська незалежність, як її святкували сьогодні?
Об'єднаній Європі потрібна економічно сильна демократична Україна.
Наше завдання – об'єднання громадянського суспільства і всіх, хто може міняти реальність.
Радість того, що ми все-таки незалежні. Я горда, що українка.
Чим є незалежність для вас? Почуємо вашу думку.
День незалежності свято, але таке формальне, можна сказати. Тому що насправді незалежності у нас немає.
Які акції влаштували цього дня?
Ми, молодь, вирішили змінити стан обставин Донецьку і відродити, а точніше зародити традиції святкування Дня Незалежності Донецьку.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто
вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому ми не герої, такі кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в Україні відзначають 19-ту річницю незалежності. Я вітаю всіх з цим святом. З вітаннями до українського народу звернувся не лише глава держави Віктор Янукович, але й лідер опозиції Юлія Тимошенко. Президент говорив про наміри змінити Конституцію, а лідер опозиції закликала українців об'єднатися проти нинішньої влади. Віктор Янукович у своєму виступі також наголосив, що Україна зберігає європейський вектор розвитку. Натомість деякі експерти ставлять під сумнів євроінтеграційні плани керівництва України. Чому, знає Олена Римовська.
Вдосконалити Конституцію, про такий намір заявив під час свого урочистого виступу до Дня Незалежності президент Віктор Янукович. Оновлену Україну глава держави бачить, зокрема, з президентом, який має практичні важелі контролю над реалізацією стратегічного курсу держави. Говорив глава держави і про утвердження євроінтеграційного курсу. На думку Віктора Януковича, Україна за його президентства не лише не зійшла зі шляху євроінтеграції, але й встигла закріпити з Європою партнерські відносини. Особливу увагу президент приділив ролі Росії у цьому процесі.
Очевидно, що нормалізація наших відносин з Російською Федерацією не лише не стоїть на заваді процесу європейської інтеграції, а навпаки сприяє йому. Об'єднаній Європі потрібна економічно сильна демократична Україна, яка спільно з Росією сприяє зміцненню стабільності усьому євразійському просторі.
Для прискорення євроінтеграції України владі бракує конкретних дій, вважає екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско. Він упевнений, потрібні реформи, до яких нинішня влада поки не вдається.
Чи вони будуть проведені? Тут головне питання. Треба просто відрізняти наміри від реальних дій. Одна справа – проголошувати гасла, інша справа – виконувати критерії.
Відзначала День Незалежності і лідер опозиції Юлія Тимошенко. Після тривалої відсутності екс-прем'єр представила план боротьби за Україну. Серед пунктів – об'єднання не лише всіх демократичних сил, але й українських громадян проти нинішньої влади, говорить Юлія Тимошенко.
Наше завдання – об'єднання громадянського суспільства і всіх, хто може міняти реальність. І не буде такого, що лідери пішли з Майдану далі корумповувати країну, а народ, громадянське суспільство пішло з Майдану далі хлібати свої сльози.
Лідер опозиції Юлія Тимошенко назвала пропозиції Віктора Януковича щодо змін до Конституції наміром збільшити термін його перебування на посаді до 7 років і скасувати парламентські вибори у 2012 році. За інформацією БЮТ, відповідний проект внесення змін до Конституції вже підготували в адміністрації президента. Однак деталі документу досі залишаються об'єктом домислів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Щороку сотні туристів з українських міст і українці, які мешкають за межами батьківщини, приїжджають у Львів відзначати День Незалежності. Для чого? Для того, щоб відчути патріотизм свята. Численні мистецькі заходи у місті Лева триватимуть майже тиждень. А подробиці дізнаємося від Галини Терещук.
І літні, і маленькі львів'яни з року в рік на День Незалежності одягають вишиванки, а багато хто – український стрій. Львівські вулиці сьогодні перетворилися на подіум української вишиванки. Традиційно у вишитих сорочках – 4 скульптури фонтанів на площі Ринок. Викладач Юрій і його донька Марія також обов'язково на День Незалежності вдягають святкові вишиті сорочки.
Чи день надії, краще майбутнє. В різних планах є своя небезпека. В економічному є небезпека, в політичному та нема.
Радість того, що ми все-таки незалежні. І я горда, що я українка.
А коли тобі соромно за Україну?
Коли Україна робить щось таке недостойне нашої рідної мови, нашої держави, наших поглядів і нашої культури.
Шостий рік поспіль Ігор Свирида привозить у Львів групу дітей з естонської столиці Таллін – українознавчий табір.
Їхали сюди, діти подивилися і на проведення свята.
Нині незалежність України під загрозою, зокрема, українська культура, історія, духовність, наголошували у своїх промовах львівські політики, представники влади і громадськості. Вперше за останні 5 років офіційна програма святкування обмежила з покладанням квітів до пам'ятника Шевченкові і Грушевському. Виконавча влада області, яку представляють регіонали, не вшанувала пам'ять воїнів української галицької армії, січових стрільців української повстанської армії, тобто тих українських героїв, які загинули за незалежність держави. Сама лише незалежність не стає панацеєю від усіх бід. Колонія не перестає бути колонією, коли вона отримує незалежність. Ці слова британського прем'єра Бенджаміна Дісраелі процитував на урочистих зборах з нагоди свята мер Львова Андрій Садовий.
Свободу дійсно не можна вибороти за один день. Це справа кожного дня і всього життя.
Четвертий день у Львові з нагоди Дня Незалежності тривають численні концерти, виставки, свято вареника і хліба, конкурси і забави, міжнародний фестиваль фольклору «Етновир», а ще фестиваль незалежного кіно «Кінолев». Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Зі Львова до Донецька. Як там відбувається святкування Дня Незалежності? Офіційне свято і свято патріотів. Це два святкування в цьому місці. Офіційні урочистості обмежилися концертом місцевих колективів у Центральному парку, а патріотичні організації в рамках святкування Дня Незалежності організували для донеччан та гостей міста концерт бандуристів, флешмоб і роздали понад 1000 синьо-жовтих стрічок. За всім спостерігала кореспондент Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських. І зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Ольго.
Добрий вечір знову.
Отже, яка атмосфера сьогодні в Донецьку? Чи багато людей зібралося на святкування?
Так, я зараз знаходжуся на площі біля пам'ятнику Олександрові Пушкіну. Тут вирує дуже піднесений настрій. Частина людей переходить сюди з парку Щербакова, де відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Все розпочалося о 5-й годині, коли братчики праведного братства святого і праведного Петра Калнишевського відслужили, відспівали святковий молебен за Україну. Це перший раз у Донецьку таке відбувається. А фестиваль української культури триває. Тут можна подивитись навіть такі речі, як Петриківський розпис. Розмальовують майстри голови, руки, ну, частини тіла. Також тут можна подивитись виставку народних прикрас, зокрема скіфських прикрас. Не залишається пустою сцена, тут виступають українські колективи. Донечани вже продивились шоу ролерів і на черзі чекаємо виступи бандуристів. А завершити свято має грандіозним флешмобом на центральній площі Леніна у Донецьку. Молодь хоче зібратися усі разом і заспівати гімн України.
Ольго, на початку я сказала, що сьогодні донеччани влаштували, власне, два святкування. А що не поділила влада та патріотичні організації? Чому так склалося, що сьогодні двічі святкували в Донецьку?
Склалося так, що Донецьк наприкінці серпня святкує одразу цілу серію свят. Це День Незалежності, День Прапора, День Міста і День Шахтаря. І влада об'єднала усе це один фестиваль. Він називається фестиваль «Троянди Донецька». Він відбувається вже в 10-й у Донецьку. І молоді люди думають, що День Незалежності нібито губиться у вирі усіх оцих свят. Я прошу голос голови Донецького осередку партії «Демократичний альянс» Євгена Семитіна.
Будь-якій країні День Незалежності – це найбільше свято, до якого готуються не тільки адміністративні органи, як то влада, так і все громадянське суспільство. На жаль, в Донецькій області ми цього не маємо. У нас є День Шахтаря, який затмиває усі інші свята, і День Незалежності проводиться скоріше для отмазки за вказівкою з гори адміністрації, як це раз було президента України.
Молоді люди кажуть, що місцева влада приділяє свято Незалежності недостатньо уваги. Тепер я прошу голос братчика святого братства праведного Петра Калнишевського Дениса Ткаченко.
Кажучи про те, чому сьогодні громадські організації, молодь, зокрема, не святкують цей день з владою, можна сказати тільки одне, що за ці 19 років українці в Донецьку, принаймні, точно зрозуміли, що якщо вони хочуть зробити собі свято, вони мають зробити це самі, окремо. І не просити допомоги ні в якої влади, там, тим більше, що зрозуміло, що наша влада – це явище специфічне. І зрозуміло, що нам не дуже хотілося йти в прийми, щось у них просити, і в кінці кінців не отримати по вузькому рахунку нічого. Тому сьогодні громадські організації, Демократичний альянс, Поштовх, Братство Святого Правого Петра Холмишевського і просто люди доброї волі, українці, об'єдналися для того, щоб зробити свято для себе.
Дякую, це була Ольга Доровських на прямому зв'язку із Донецька. А я зараз якраз пригадала донецькі троянди. Я їх бачила ще десь на початку 80-х. Пригадую, що це було щось абсолютно надзвичайне. Таких гарних троянд, напевно, я не бачила ще ніколи в своєму житті. Це «Свобода сьогодні». І сьогодні свято Української Незалежності, тому ми поцікавилися перехожих Києва. Чим для вас є незалежність?
День Незалежності – це велике свято, тому що ми стали незалежними, і ми можемо тепер впроваджувати свою політику, боротися за свої права як суб'єкт права міжнародного. Свято для нації – це свобода.
Понятно, що свято, а його свята нема, тому що вона залежна від Росії. Тому, що все продавав, попродавав этот Янукович. Будемо шапку знімати до Росії, дай нам що-небудь.
День Незалежності – свято, але таке формальне, можна сказати, тому що насправді незалежності у нас немає. Тому що ми залежимо від наших сусідів, тим більше останнім часом. Ну, мені здається, що наша держава більше схильна не до інтересів України, а до інтересів сусідньої держави, яка втілює у нас свою політику.
Історичної події, реально, можливості для розвитку. Зникла одна, як казати, велика держава. В принципі, знизилася ризик ракетно-ядерної війни у світі.
Перш за все, незалежності духу, скоріше всього. Незалежності моєї батьківщини, України, і я радію разом з нею.
Це передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми розповімо із міжнародних тем, які ситуації зараз спостерігаються в Пакистані.
Ми бачили, що їжі всім не вистачило. Коли принесли ковдри, то люди почали битися, щоб дістати одну ковдру.
Які досягнення має Україна за часи незалежності? Ми повернемося до цієї теми і почуємо думки європейського експерта.
Україна має дуже суперечливий досвід розбудови держави за останні 19 років.
Ми також дізнаємося, чому досі в 19-ту річницю незалежності українці мають проблеми з шенгенськими візами.
Той рішення, яке ми ухвалили про поступове, поетапне, власне, спрощення візового режиму, воно не запрацювало в такій мірі, як сподівалася українська сторона, на жаль.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У «Свободі сьогодні» до міжнародних тем. Пакистанові знадобиться щонайменше 3 роки, щоб подолати наслідки масштабних повеней, в результаті яких потерпають мільйони людей. Про це заявив президент Пакистану Асіф Алі Зардарі. Сьогодні в Ісламабаді зібралося позачергове засідання уряду, щоб попередити загрозу епідемії в уражених повінню районах. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Розлад шлунку, ураження шкіри та дихальних шляхів – це типові хвороби для тих, хто потерпів від повені. Тепер ці захворювання загрожують мільйонам пакистанців. Уряд Пакистану проводить консультації з міжнародними організаціями, щоб разом вирішити, як краще зупинити поширення хвороб. За оцінками уряду, в зоні ризику опинилося 3,5 мільйони дітей і тисячі вагітних жінок. Уже зараз мільйони пакистанців втратили дах над головою, понад 1500 загинули. Генеральний секретар ООН вважає, що світова спільнота тільки зараз починає усвідомлювати масштаби проблем у Пакистані. Про це пан Кі Мун заявив цими днями на спеціальній нараді Генеральної асамблеї ООН.
Міжнародні організації докладають усіх можливих зусиль, але їм потрібна набагато більша підтримка. 8 мільйонам людей потрібні харчі, вода і притулок. 14 мільйонам потрібна медична допомога, особливо дітям і вагітним жінкам.
Організація Об'єднаних Націй підрахувала, що найближчим часом Пакистану знадобиться 460 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Наразі вдалося зібрати від донорів близько 70% цієї суми. повідомила сьогодні Радіо Свобода речниця представництва ООН в Ісламабаді Стейсі Вінстон. На її думку, вірогідно, що грошей знадобиться ще більше, бо повені тривають.
Ми намагаємося передавати гуманітарну допомогу якомога швидше, але повені нас випереджають. На півдні на вихідні знов був дощ, тому зона лиха розширюється.
Пакистанська влада, добровольці та представники міжнародних структур щодня допомагають сотням тисяч людей. Але є проблеми з розподілом допомоги. Це на власні очі бачив чеський журналіст Мілан Сіме, який зараз перебуває на півночі Пакистану в місті Сукур.
Ми
бачили, що їжі всім не вистачило. Коли принесли ковдри, то люди почали битися, щоб дістати одну ковдру. Урядова машина, яка привезла допомогу, мала від'їхати, бо почався безлад. Мене ледь не побили.
Проливні дощі почалися у Пакистані наприкінці липня, і за прогнозами, негода протриває на півдні цієї країни щонайменше до кінця тижня. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами Свобода сьогодні, і знову ми повертаємося до Дня Незалежності України. Які досягнення має Україна за ці часи? За 19 років українці могли здобути значно більше. Так переконаний відомий британський політолог Ендрю Вілсон. Він є старшим науковим співробітником Європейської ради з міжнародних відносин та автором кількох книг про Україну. В розмові з Радіо Свобода директор Ендрю Вілсон зауважив, що нинішню українську владу надихають правителі в Москві та Пекіні, хоча на словах йдеться про пріоритет європейської інтеграції. Радіо Свобода запитало, за результатами останнього опитування Центру Разумкова, 45% українців не вважають Україну дійсно незалежною державою. Чи такі сумніви є у вас? Ось що відповів Ендрю Вілсон.
Україна має дуже суперечливий досвід розбудови держави за останні 19 років. Останнім часом з'явилися економічні проблеми, деякі галузі потрапляють під російський вплив. І це відкрите запитання, до якої міри Україна є економічно незалежною. З іншого боку, цікаво, що Україна розробила зовнішньополітичний курс, який нагадує курс колишнього югославського лідера Тіто. Україна не поводиться так, як центральноєвропейська держава. Вона не виконує копенгагенських критеріїв ЄС. Росія також скаржиться на те, що Україну важко контролювати. Тому в деяких речах Україна є надто незалежною, в інших – недостатньо.
А що ви вважаєте найбільшим досягненням України за 19 років незалежності, запитало Радіо Свобода.
Survival, but I remember Леонід Кравчук.
Виживання. Але я пригадую, що Леонід Кравчук боровся за це ще в 1994 році, тому можна було б сподіватися, що відтоді буде досягнуто більше, ніж виживання. Збереження відносної внутрішньої злагоди на тлі передбачень, що держава розколиться, що відділення Криму стане реальністю. Україна, безперечно, уникла надзвичайних проблем, таких, які мала Грузія чи навіть Молдова. Але за цей час Україна мала зробити набагато більше.
А в який бік, на вашу думку, веде Україну нова влада?
Є дві тривожні тенденції. Очевидно, що Янукович хоче розбудувати м'який авторитарний режим за зразком Путіна в Росії. І з іншого боку, можна помітити поширення пекінського консенсусу. Урядовці говорять про європейський вибір, але водночас про стабільність і порядок, про те, що треба вчитися з пекінської моделі. В обох випадках це буде випробуванням наукової теорії про те, що Україна не Росія. Пригадуєте назву відомої книжки президента Кучми. Ця теорія розрослася. Йдеться про те, що Україна має іншу культуру, що вона природно більш плюралістична, ніж Росія. Тому в Україні набагато важче консолідувати владу. Чи це справді так, ми побачимо протягом наступних кількох років.
Такою є думка британського політолога Ендрю Вілсона в інтерв'ю «Радіо Свобода». Хоча Європейський Союз спростив видачу віз громадянам України, поблизу європейських посольств в Україні черги. Напевно, кожен, хто
потребує візу, бачить це. Люди скаржаться на принизливе ставлення з боку працівників консульських відділів, а також на бюрократичні перепони. За версією журналу «Кореспондент», в рейтингу найбільш недружніх дипломатичних відомств перше місце займає італійська амбасада. Чому ж українці і досі мають проблему з отриманням шенгенських віз? Про це дізнавалася Надія Шерстюк.
Мінімум 10 із 25 посольств країн Шенгену нехтують встановленими правилами видачі віз. Такі дані Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції. Найбільш поширені порушення – це затягування процесу розгляду заявки та невмотивовані вимоги надати додаткові документи. Далі Андрій Порубій, член парламентського комітету у закордонних справах.
Це для Міністерства закордонних справ широке поле роботи. Той рішення, яке ми ухвалили про поступове, поетапне, власне, спрощення візового режиму, воно не працювало в такій мірі, як сподівалася українська сторона. На жаль, Україні треба власне прагнути до вирішення проблеми скоротити шлях до безвізового режиму.
Чи мали ви проблеми з отриманням віз у Європу? Якщо вам відмовляли, на яких підставах, запитали ми у перехожих на вулиці.
Були Германія, до сих пор нету. Виїхати не можу. Кожен раз нова справка.
Тримали тепер мультивізу на півроку, але були проблеми саме посольством Великої Британії. Ми гроші платимо, документи приймають, але не дуже прискіпливо підходять до підбору цих документів.
Не було проблем. Користуйтеся, будь ласка, послугами візових центрів.
1 січня 2008 року набула чинності угода про спрощення візового режиму між Україною і Євросоюзом. В угоді встановили фіксовану ціну візового збору, а для певних категорій громадян, як то близьких родичів, студентів, аспірантів, журналістів тощо, віза взагалі є безкоштовною. Проте співробітники посольств і консульських відділів часом нехтують цим документом, каже Володимир Горбач з Інституту євроатлантичного співробітництва.
Західні посольства, знаючи про цю угоду, її застосовують лише тоді, коли українські громадяни про це нагадують їм, а просто так, якби його не застосовують. Мені здається, це є це недоліком саме в роботі західних посольств. І є це недоліком української сторони в тому плані, що не всі громадяни України про це проінформовані.
За даними експертів, співробітники іноземних посольств більш лояльно ставляться до росіян чи білорусів. Їм набагато легше, ніж українцям, отримати візу, оскільки у цих країнах немає масової трудової міграції.
Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ. У Києві цього дня прийшла назва і хода під назвою «Ріка Вишиванок». Небайдужі кияни та гості столиці одягнули національні стрії і з музикою та піснями пройшли центральними вулицями столиці. Таким чином вони відзначили День Незалежності. Серед співорганізаторів акції – Олег Скрипка і брати Капранови. Учасники параду зібралися на Контрактовій площі, де навколо пам'ятника гетьмана Сагайдачного вивісили більше 300 вишиваних рушників, а завершився парад на співочому полі. За всім цим спостерігали і навіть зробили відеокартинку, яку можна побачити на нашому веб-сайті. Ірина Тус.
Вишиванка червона-чорна, вишиванка гуцульська, біла по-білому, вишиванка хрестиком, гладдю і мережевом. На День Незалежності ріка вишиванок вперше протекла вулицями Києва. Вона зібрала понад 300 учасників з України та поза її меж. Окрім Олега Скрипки, який зараз гастролює Сполученими Штатами Америки і не зміг її очолити, співорганізаторами акції також виступили брати Капранові. Цей парад, на думку письменників, своєрідна альтернатива параду військовому. Брати Капранови.
Військовий парад – це завжди незручно, там, танки. Там. Я не вірю, що вони можуть когось стріляти, крім власного народу. А от це от стріляє. Причому ви бачите, що стріляє влучно і трапляє в саме серце.
А зброєю брати Капранови називають вишивані рушники, які розвішані на Контрактовій площі. А також вишиванки, які носять сотні людей, які прийшли на ходу. Саме завдяки цій зброї Україна здобула незалежність, переконані Дмитро та Віталій Капранови. Наталка Діденко, за професією гідрометеоролог, вже 19-й раз поспіль на День Незалежності одягає вишиванку. Для неї цей день особливий.
Мої батьки про це мріяли, коли я була мала, я все одно вірила, що цей день настане. Тому для мене одягнути вишиванку – це не пустий звук. Я коли одягаю вишиванку, в мене міняється навіть щось всередині, навіть якийсь світогляд інший. Тому парад вишиванок, думаю, що на сьогоднішній день – це найкраще відзначення свята.
Фольклорний гурт «Чоботи Бугая» згуртовують навколо себе вишиваний натовп і ведуть за собою вулицями столиці до співочого поля. Дорогою парад робить кілька зупинок. На Європейській площі Ігор Гайдай фотографує учасників ходи, а пізніше вони зупиняються біля монументу В'ячеслава Чорноволу. пройшовши добрі 2 години повз кабінет міністрів, Верховну Раду та Києво-Печерську лавру, ходу завершили на співочому полі, де провели конкурс на найкращу вишиванку. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Я Людмила Ванник, вітаю всіх з Днем Незалежності. Слухайте Радіо Свобода. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radio se.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisvoboda.